privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bun regăsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am început în urmă cu câteva săptămâni un ciclu de emisiuni care își propun să arunce o privire mai de aproape asupra islamului. Săptămâna trecută am vorbit despre Coran, iar astăzi mi-aș dori să vorbesc despre Mohamed. Fiul postum al lui Abdullah, Mohamed s-a născut în ginta Bani Hashim, una din cele mai nobile și mai sărace din tribul coreisiților, la o dată necunoscută undeva între 570 și 580 după Hristos. La puțin timp după naștere, mama băiatului a murit și ea, iar el a fost crescut ca un orfan în condiții aspre de unchiul său Abu Talib. Există un număr de povestiri și legende despre copilăria lui Mohamed, dar este greu să se dea crezare majorității informațiilor privind această parte a vieții lui. Totuși, o povestire despre tinerețea lui Mohamed poate fi confirmată, și anume cea despre căsătoria lui cu o văduvă, Khadijah. Înainte de căsătorie, Mohamed a prosperat în serviciul acestei văduve, care își menținea averea prin afaceri comerciale. Deși Khadijah era, se spune, cu 20 de ani mai în vârstă decât el, căsătoria a fost fericită și a produs mai mulți copii. Spre mâhnirea lui Mohamed, niciunul dintre băieții săi nu a supraviețuit copilăriei. Câtă vreme a trăit Khadijah, Mohamed nu și-a mai luat alte neveste, deși mai târziu avea să încheie și alte căsătorii. La o vârstă fragedă, el s-a dovedit un om cu înclinații religioase și se retrăgea adesea pe muntele Hira, lângă Mecca, pentru veghe și meditație nocturnă. La câtva timp după ce a împlinit vârsta de 40 de ani, prin 610, a survenit experiența decisivă a vieții lui, și anume chemarea sa profetică. După relatarea tradițională, Mohamed era singur și medita, când o ființă îngerească i-a poruncit să rostească numele lui Dumnezeu. Când Mohamed nu a izbutit să răspundă, îngerul l-ar fi apucat de gât și l-ar fi scuturat, repetând porunca. Din nou Mohamed nu ar fi reacționat, iar îngerul a continuat să-l gâtuie până când în cele din urmă Mohamed a fost silit să facă așa cum i s-a spus. Astfel se pare că ar fi început seria de experiențe revelatoare care au fost caracteristica de căpetenie a slujbei lui profetice și a căror relatare constituie lucrarea de căpetenie a scripturilor musulmane, Coranul. Se spune că Mohamed a fost adânc tulburat de viziunea sa și multă vreme nu a fost sigur de semnificația ei. Nu a fost în stare să-și învingă ușor îndoiala și s-a temut că putea să-și piardă mințile sau că era posedat de un spirit rău. De câteva ori, Coranul îl asigura pe Mohamed că îndoielile sunt neîntemeiate și că revelațiile provin cu adevărat dintr-o sursă divină. Criza de îndoială s-a agravat printr-o lungă pauză între revelații. Totuși, în cele din urmă, revelațiile ar fi reînceput, iar Mohamed și-a format o concepție clară a misiunii lui ca agent al mesajului divin pentru generația sa. După care s-a lansat în cariera sa publică de predicator, reformator și profet. Mohamed și-a desfășurat activitatea publică la Mecca timp de 10 ani sau mai mult. La început, puțini au fost cei care l-au susținut în afara credinței sale profunde, pentru că majoritatea locuitorilor din Mecca l-au ignorat. Însă, întrucât și-a câștigat câțiva ucenici, coreisiții au început întâi să se teamă de el, iar apoi să-i se opună. Cu excepția membrilor propriei sale familii, primii convertiți erau mai ales din clasa de jos a societății, mulți dintre ei fiind sclavi. După câtva timp, Mohamed a atras și câțiva oameni de frunte ai cetății, cei mai importanți fiind Abu Bekr și Omar, care aveau să fie primii doi succesori ai săi la conducerea comunității religioase musulmane. Când opoziția față de Mohamed s-a înăsprit, cei din Mecca au început să-i persecute pe mahomedanii din clasa de jos care nu aveau protecția niciunei ginte. Mohamed însuși a fost ridiculizat și amenințat, dar a fost cruțat de atacuri fizice din cauza sprijinului gintei sale. Acest sprijin a continuat chiar când restul coreisiților a aplicat un boicot contra gintei Bani Hashim, în speranța de a le fi predat profetul. Până la urmă, o parte a adepților lui Mohamed a emigrat în Etiopia, posibil ca urmare a persecuțiilor, cum sugerează tradiția musulmană. Totuși, după ce au stat în exil câtva timp, majoritatea emigranților s-au întors la Mecca. Mohamed a ajuns într-o situație gravă când au murit mai întâi Khadijah, apoi unchiul său. Abu Talib, ca majoritatea celor din ginta Bani Hashim, n-a devenit niciodată musulman, dar fusese neabătut în sprijinul dat lui Mohamed. După moartea lui Abu Talib, alt unchi, Abu Lahab, a devenit căpetenia gintei Beni Hashim și era printre cei mai înverșunați oponenți ai lui Mohamed. Mohamed a încercat să-și rezolve dificultățile, apropiindu-se de oamenii din Al-Taif, un orășel de deal lângă Mecca, și le-a cerut să-l primească pe el și să primească și comunitatea lui, dar a fost refuzat. Acest incident l-a făcut să fie și mai urât la Mecca. În anul 621, Mohamed a intrat în negocieri pe vremea pelerinajului cu niște cetățeni din Yathrib și a încheiat un acord conform căruia el și adepții lui urmau să fie primiți la Yathrib și să li se acorde protecție. După care o parte din membrii comunității au plecat din Mecca și s-au mutat la Yathrib, fiind urmați în 622 de însuși Mohamed. După aceea, Yathrib a devenit cunoscut ca Medina, orașul profetului. Emigrarea lui Mohamed s-a numit Hegira, întrucât ea a marcat un punct de cotitură decisiv în destinul său și în cel al comunității, Hegira a fost adoptată ca punct de plecare al calendarului islamic. Propovăduirea lui Mohamed la Mecca era centrată asupra unicei divinități suverane, Allah, care conducea destinul omenirii. În locul numeroaselor puteri supranaturale recunoscute de arabi, Mohamed proclama un Dumnezeu unic, care a creat universul, a stabilit ordinea sa și a cuprins soarta acestuia în mâna sa. Tuturor oamenilor, Allah le cere cunoașterea suveranității lui unice și supunere față de poruncile lui. La început, un accent mai puternic a fost pus pe grozăviile judecății care îi aștepta pe cei recalcitranți, nerecunoscători față de domnul lor, care refuzau să se supună. Coranul zugrăvește un tablou impresionant al chinurilor iadului. Cu trecerea timpului, revelația s-a întors spre alte teme. Au fost revelate răspunsuri la criticile cu care s-a confruntat Mohamed, iar povestiri despre profeții de altă dată, împreună cu exemple din natură, au sprijinit declarația despre suveranitatea lui Dumnezeu. De la început, Mohamed a constatat că situația lui de la Medina se deosebea foarte mult de cea de la Mecca. Medina era o oază cu agricultură bine dezvoltată și o populație sedentară numeroasă. Totuși, câtva timp, viața orașului fusese tulburată de lupte dintre elementele tribale pentru stăpânirea pământului. De aceea, unii dintre cetățenii Medinei s-au grupat sub conducerea lui Mohamed în speranța că vor putea restabili pacea. Triburi arabe și iudaice, precum și un număr considerabil dintre adepții lui Mohamed veniți de la Mecca, s-au asociat în această comunitate. Natura noii comunități, sau Ummah, a fost definită într-un vestit acord dintre Mohamed și medinezi, document cunoscut drept Constituția Medinei. Primii ani ai domniei lui Mohamed la Medina au fost consacrați consolidării poziției lui. El s-a confruntat cu dificultăți printre proprii săi adepți din cauza geloziei dintre adepții de la Medina și cei care emigraseră de la Mecca, adică dintre Ansar și Muhajirun. Aceștia din urmă, Muhajirun, au depins multă vreme de asistența adepților medinezi, fiind o povară grea care a stârnit resentimente. Mai importantă a fost nemulțumirea și opoziția voalată a unei părți din medinezii care nu erau musulmani și pe care Coranul îi osândește ca fanatici. Mulți dintre locuitorii oazei au fost amenințați sau nemulțumiți de preeminența nou câștigată de Mohamed, iar puterea opoziției lor a fost atât de mare încât au avut loc atentate la viața lui. Au fost de asemenea probleme cu triburile iudaice care se agitau tot mai mult, întrucât concepția profetului despre Ummah restrângea comunitatea numai la musulmani. Iudeii au stârnit mânia lui Mohamed prin refuzul lor de a recunoaște calitatea sa de profet pe care el se aștepta să o recunoască și prin reproșurile disprețuitoare pe care îi le făceau fiindcă denatura povestirile din scripturi despre profeții mai vechi. Până la urmă, majoritatea iudeilor au fost înlăturați din oază, unii prin expulzare, iar alții acuzați de conspirație cu dușmanii lui Mohamed la bătălia canalului prin masacru sângeros. Odată ce poziția din Medina a fost consolidată, profetul s-a orientat spre asigurarea unui sprijin mai larg în afara oazei. Câteva demonstrații de forță în vecinătatea orașului i-au adus alianțe cu triburile de beduini. Principala metodă a lui Mohamed de extindere a influenței sale a fost încheierea unui sistem complex de alianțe cu diferite grupuri tribale. Câteva din căsătoriile profetului au fost probabil încheiate în lumina acestei diplomații. În orice caz, ele au servit la întărirea relațiilor lui cu grupuri specifice. Mohamed a început campania sa contra locuitorilor din Mecca prin prădarea uneia dintre caravanele lor în luna sacră, când luptele erau interzise. Evenimentul a scandalizat Arabia, însă Mohamed a stăruit în tactica de a ataca și de a nimici caravanele care erau sursa bogăției și puterii mecane. Această tactică l-a adus într-un conflict armat cu mecanii, care au văzut amenințată însăși viața orașului lor. Aceștia totuși erau războinici inapți și fără elan. Mohamed a câștigat victoria în prima luptă importantă, bătălia de la Badr, din anul 624, vestită pentru rolul ei în unirea comunității musulmane și în înaintarea sentimentului misiunii ei. În luptele ce au urmat, mecanii au câștigat biruințe, dar s-au dovedit incapabili să le fructifice. În 630, ca urmare a diplomației iscusite și a creșterii puterii sale armate, Mohamed a luat în stăpânire Mecca fără luptă. Căutând să-i câștige pe locuitori de partea sa, el a tratat orașul cu blândețe, fiind îngăduitor chiar în cazul celor care fuseseră dușmanii săi cei mai înverșunați. Rezultatul capitulării mecane a fost o enormă și imediată creștere a prestigiului lui Mohamed. Beduinii tribali și delegații din toată Arabia s-au grăbit să făgăduiască solemn loialitatea lor. El a devenit atunci cu ușurință cel mai puternic om din Arabia și înaintea morții sale neașteptate, 2 ani mai târziu, în 632, a fost în stare să aducă sub dominația sa unică cea mai mare parte a peninsulei, un lucru pe care nimeni înaintea lui nu putuse să-l facă. Credința privind misiunea lui a fost întărită prin impunerea nu numai a supunerii politice, ci și prin impunerea primirii islamului. În timpul vieții sale, Mohamed nu a stăpânit niciodată vreun teritoriu în afara Arabiei. Nu este nici de cum sigur că el s-ar fi gândit că islamul are semnificație și pentru alte popoare decât arabii, deși mai târziu opinia musulmană afirma scopurile lui universaliste. Totuși, spre sfârșitul vieții sale, el a fost răspunzător de organizarea mai multor expediții contra statelor arabe creștine de graniță din nordul peninsulei. Aceste expediții i-au adus pe musulmani în conflict cu marile imperii, bizantin și sasanid, și au prevestit cuceririle rapide și permanente ce au urmat atât de curând după moartea profetului. Credința în profeție este unul din fundamentele autentice ale sistemului religios islamic. Musulmanii cred că nu a existat niciodată un popor fără profet care să-i vorbească în propria sa limbă, iar unele autorități religioase islamice susțin că au existat de-a lungul istoriei 240.000 de profeți. Revelațiile lui Mohamed repetă povestiri despre profeții anteriori, unii dintre ei bine cunoscuți din Biblie, iar alții nu atât de familiari. Printre personajele biblice menționate sunt Moise, Avram, Iosif, David și Isus. Coranul așează limpede pe Mohamed în această tradiție a profeției. Misiunea lui a fost să reînnoiască și să restaureze călăuzirea dată altora înaintea lui, nu să întemeieze o nouă religie. Mohamed se aștepta ca iudeii și creștinii care aveau cunoștință de profeție să-l cunoască drept o continuare și o reînviere a moștenirilor vechi religioase. Când ei nu l-au recunoscut, el a fost foarte dezamăgit, iar atitudinea sa față de aceste două religii s-a înăsprit pe măsură ce a îmbătrânit. Islamul vede totuși o deosebire între Mohamed și profeții dinaintea lui. El a fost ales să fie pecetluirea profeților, adică sfârșitul, confirmarea și punctul culminant al lanțului vechi de secole al mesagerilor divini. Înainte de Mohamed, Dumnezeu găsise cu cale de a reînnoi călăuzirea pentru oameni rătăcitori, dar lui Mohamed i-ar fi acordat revelația integrală. Nu aveau cum să mai fie profeți după Mahomed. După sura 28, versetul 48, Mohamed a făcut semne precum Moise. Gândirea islamică, în desfășurarea ei, a atribuit o importanță din ce în ce mai mare persoanei profetului. În al treilea secol islamic, adică secolul al IX-lea după Hristos, tradiția profetică a fost ridicată la rangul de sursă fundamentală a legii și teologiei. Chiar când trăia profetul, se relatau legende despre ei, iar adepții lui colecționau relicve dintre lucrurile sale, crezându-le înzestrate cu putere spirituală. Generația imediat următoare după profet a înflorit povestea vieții lui cu numeroase istorisiri despre miracole, deși sura a 6-a sau a 28-a afirmă că Mohamed nu a făcut minuni. Biografiile clasice ale lui consemnează semne și întâmplări miraculoase care ar fi însoțit nașterea lui, vorbesc despre ființe supranaturale, înțelepți de altă religie și chiar fenomene naturale care i s-au supus, spun despre minuni înfăptuite de însuși Mohamed sau în numele său. În Evul Mediu era universală credința că Mohamed ar fi fost o ființă desăvârșită și fără păcat. Această credință era socotită necesară ca să sprijine revelațiile însele, altfel ar fi fost imposibilă încrederea totală în călăuzirea asigurată de ele. În scrierile escatologice se dă învățătura că Mohamed va acționa ca un mijlocitor pentru poporul său, refuzând să intre în rai până când nu vor fi intrat toți ai lui. Cea mai profundă venerație a persoanei lui Mohamed a fost manifestată de mistici. În speculațiile lor, Mohamed a dobândit dimensiunile complete ale unei ființe supranaturale. Un curent mistic îl identifica pe Mohamed cu o lumină divină preexistentă, prima emanație din unitatea dumnezeirii, puterea care a creat lumea și care o susține. Nu era vorba de nicio asemănare cu Dumnezeu decât prin iluminarea luminii profetice. De aceea, misticii au copiat modelul profetic astfel încât lumina divină sau lumina lui Mohamed să le poată ilumina sufletele. Această venerație îl ridică pe profet la o asemenea înălțime, încât unele manuale de rugăciune mistice folosesc aceleași epitete și atribute pentru el ca și pentru Dumnezeu. De la sfârșitul secolului al XIX-lea, când o nouă viață s-a trezit printre musulmanii dornici să învioreze islamul, a apărut un interes religios mărit brusc față de Mohamed. Această nouă preocupare este exemplificată de marele număr de biografii profetice publicat recent în limbi diferite. Unele dintre ele, de pildă Spiritul Islamului, de Said Amir Ali, au atins o reputație internațională. Aceste lucrări sunt adesea apologetice, cu scopul mărturisit de a respinge sau contraataca tot ceea ce musulmanii socoteau drept atacuri incorrecte împotriva lui Mohamed. Biografiile pun în evidență aspecte etice, umanitare și raționale ale gândirii și activității lui Mohamed, prezentându-l ca pe un gânditor de o înțelepciune fără pereche, ca pe un om de stat de o mare perspicacitate și ca pe un caracter exemplar care a manifestat în modul cel mai înalt virtuțile cele mai de dorit în viața umană. Efectul unor astfel de lucrări a fost să-l înzestreze pe Mohamed cu semnificații contemporane directe și să facă exemplul său deosebit de relevant pentru milioane de musulmani actuali. Stimați ascultători, ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv se oprește aici, însă nu și studiul despre islam. Vă aștept însă în ediția viitoare, când voi vorbi despre cuceririle islamului. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. La revedere!
Thank you.